sarean, sarean eta blogariekin topatzen gara igandetan, igande goizetan amaraunean, eta gaurkoan gurekin dira blogariak, solasaldirako Ana Malagon, kaixo, egunon.
Egunon.
Goiote Letxe, egunon.
Egunon.
Aritz Rodriguez, egunon, zure
ere. Egunon, bai.
Beno, gaurko solasaldi egiteko gainera beste solaskide bat agurtu behar dugu, badakizue tarteka gurekin ere izaten dela Maite Goñi, kaixo, egunon.
Kaixo, egunon.
Eta nahi gabe, aizu albiste gai egin zarela,
Bai, nahi gabe. Buentz esan dezu.
Pasaden astean ega mailarako paperean argitaratutako azterketak informatizatu zenituela eta sarean jarri zenituela kontatu zenigun, eta ze gertatu da eduki horiekin, Maite?
Bueno, ba, igual azteko gertatu dena argitzaldera, ba, azalpen labur batzuk, eh?
Bai.
Azteko nundiken azten dan historia, ba, ikastolan batxillergo batean ikasleak egarako prestatzen ditugu. Eta ikasle bakoitzak, ba, ordura arte argitaratutako ega azterketak liburu erosten du, eta gelan, liburu hori eta nik sortutako beste material bat, ba, baliatzen dugu gaia jorratzeko. Gero, horretaz aparte, teknologia berrien munduan sartzen joan itzenean, ba, tresna berriak ezagutu nituen, eta tresna horiek aukeran itzeko galdeketa, kutsuneak bete eta horrelakoak, ba, online jartzeko aukera ematen dute, ez? Eta nik ezagutu nituenean, pentsatu nuen, izugarrizko aukerak ikusi nizkion horri, ba, ikaslei begira. Horrela, pentsatu nuen, ba, gelan, liburu landu eta hori osatzeko, ba, sarean ipiniko nituela azterketak digitalizatuta, eta alba nuen, gaina, ba, azalpenekin, ba, ikaslek behin eta berriz, etxen egiteko, eta hori ze, formatu horretan ariketak itxeak, ba, abantai asko ditu ez, ba, bateko zuzenketa, erantzunak, ikusi, eta gero, ariketak kargatzen dituzunean, orden desberdinen kargatzen die, hola ez dituzu bizualki, ba, bakiudenak zer dan ABCD hori itxea liburun, eta, ba, erantzuna gelik itxentzaizu, bueno, basmorrekin, 2005-2006ko liburua ateratzenean Eusko Jaurlaritzari baimena eskatu idatziz eta baimena eman ziaten. Baino aipatu behar nituen, ba, egako azterketen titulartasuna eta Eusko Jaurlaritzako hezkuntza, unibertsitate eta ikerketa sailekoa dela, eta besteen badatu.
Bai.
Baina, bueno, inungo oztopori gabe oso ondo, eta material hori, ba, ikateroetan hori publikatu nuen 2007ko abenduaren 21ean.
Bai.
Eta ikusita, ba, euskaltegitako jende asko, beste irakaslek eta hori idatzi ziaten esanez oso baliagarri zala, ikaslek ere gustora itzintzien, eta orduan, urrengo udan esanun, ba, bana pasatzea aurreko urteko liburue, 0304koa. Baina egia esan, ez nuen berari asko baimenik eskatu, ze ikusi nuen helburue berdin ezala eta dena, eta inungo estopori gabe, zanon ba, referentzia pasan nuen liburu osoa, azalpenak eta dena jarri nituen, udako zati desente honitzen lan horrekin, eta bueltakon iraiaren, ba, 2008ko aurtengo ikasturtearen, ikasturtea zira-ziran, iraiaren iruan, ba, horren berri eman nuen ikateroetan. Eta liburu hortik ba, horregon da, 2003-2004 ere. Eta orduan, guain, azkeneko aste hauetan etorri da liburu berri-berria. Eta ez dakit jakingo zen baino egan aldaketak egon dira, eta orduan oso interesgarri erutzen zitzaidan, azkenekoa dena etzin denboa itematen basatzeko, baino gutxinez, 2008 aldaketa desente zeuden, eta hori basareratzea. Orduan, bueno, aigako azterketa gainen, hasi nintzen buru belarri, eta bi astetan edo pasare 2008ko liburu osoa. Eta, guain gontan bai, bueno, ez nuen ez da, ba, 2003-2004koarekin egin nuen bezala, ba, bueno, aipamenak egin ditu, titulartasunaren eta hori, baino espreski, ba, eskatu gabe ezer. Ta orduan lehen gaunean, deitu zidaten, ba, oia ikateroetan eta saldu dana hor, ez da, deitu zidaten esanez, ba, mesedez, zaretik erretiratzeko material hori, ez nuela baimenik horretarako, eta, bueno, bere liburu horrek, ba, bere ibilbidea egin arte edo, ba, mesedez erretiratzeko.
Kontua da liburua berria dala, berri-berria dala liburua, eta gian salgarri jarri dutenez eskari hori egin zaizu.
Hori da, eta kausaten ziaten, ba, bueno, lasai nire lan hori etzala jungo, ba, etzala ezertarako izango, baizik, ba, hemendiken urte bat edo bina, ba, sareratzea izango nuela inungo arazori gabe. Nik esan nien, ba, pena bat iruditzen zitzaidala ja behin lan eginda eta hori, baina, bueno, kenduko nuela egun horretan bertan, inungo arazori gabe, baina azalpen batzuk eman behar nituela zeragoeneko, baina sustatu naterata zegoen, eta eskola askotan ere estekatuta zegoen material hori, eta gune desberdinetan. Hor, bueno, azalpen txobat emango nuela, baina dizudien ez, azalpen horrekin, ba, hautsak pixka bat arratu dira. Eta baita igual uzten baiatzu, bi gauzatxo esan nahi ditut, ba, eskerrak eman batez ere bi egun hauetan jende mordo batek ba deitu dit emailez idatzi eta bere beste foro askotan ba beraien ba bat egiten dutela nire lanarekin eta nerekin eta pizka bat horrekin ba eskerrak eman nahi dizkie denai aprovechatuz eta garbi utzi nahi den nere helburu bakarra ba hori material lan bat egitea denon mesederako izan dela inungo ordaintzaririk gabe, zeren truke gabe.
Borondatez egiten duzun lana da.
Lan bat izan dela, okerren bat egin balin badet, babarkamen askatu, baino bai, garbi esan, administrazioari, Eusko Jaurlaritzari edo, oso interesgarria izango itzatekela material hori zareratzea, eta ni nere aldetik, ba, ean eskuzteko presnagola, eta nahi balin badute, ba, elkarlanerako ere presnagola. Orduan, Hori, hemendiken atera dira bintzat.
Bueno, egia esan blogarien artean eta asko komentatu da, aste honetan bai. Gai hau, ez da?
Bai, bai.
Hemen daude, goio, Ana, Taritz, baita, entzuten. Aixo,
Aritz, eskarrik
asko.
Ni batetik esan nahi dut, bueno, zure jarrera, hori, ba, eredugarria iruditzen zaidala, ez? Hora, hautsak arroto ondoren, eta ere bai, ba, bueno, orain eskaintza hori luzatzea, elkarlanerako eskua luzatzea administrazioari, ba, gertatu dena gertatu ondoren, ba, eredugarria iruditzen zait. Eta bestetik, pentsatzen dut, bueno, nire iritzia bezalakoa beste askok ere eman dute sarean. Batetik iruditzen zait, administrazioak argitaratzen dituen liburuak eta bar, eta ikasmaterialak eta domeinu publikokoak izan barko liratekela, zuzenean, guztion diruarekin, bueno, argitaratzen direlako. Bestetik, ba bueno, penagarria dela, ez? Horrelako lan bat saritu beharrean, ba, nolabait zigortzea, edo gutxienez lan hori desagertaraztea saretik. Eta gehiago gainera teketen Gorka Juliok teketen.com webgunean azaldu zituen bueno azaldu zuen zuk eraman zen prozesu guztia eta bueno eta horratzean dagoen lan guztia agerian utzi zuen eta bueno horrek oraindik niretzako larriago egiten du eta azkenik ere bai bueno badirudi hemen helburu merkantilista gailendu zaizkiola liburuaren beraren bueno helburu nagusiari edo printzipalari ez lehenengo helburuari edo eta Luiso Fernandezek sustatu esaten zuen bezala, ez dut uste ere etxaituta daudenik ba bi alderdi hoiek, ez? Doan sarean argitaratzea eta beste alde batetik ba liburua salgai liburu.
Hor dago eztabaida, ez liburua salgai berria, gero doan jarri sarean hor dago egon daiteke arazoa.
Dago etxaitua.
Guk adibidez denak erosten dugu liburu berria, ze oso baliagarria da. Ez dut uste ba gauza batek bestea kenduko duenik, ze jende askori gustatzen zaio liburun egitea, gaina azalpen pila badaude liburun. Bueno, azalpenak esan ditut, ba zealdean oain eranskin mordoa jarri dituzte, oso interesgarria da liburuen, asko betu dute gaina formatu horretan, eta hori, orduan ikusten dut biak osagarriak direla. Eta ados nago, aritzen lehenengo puntu horrekin batik bat, dala, ba, nik uste dut horrelako materiala, onura handia izango itzatekela, denon eskura ipintzea, ba, atera bezain
da. Bueno, gutxienez, hausnarketarako puntu bat jarri duzu, interesgarria dena gainera,
Bai, gaina maiteek egin duen lanare naturaltasunez egin duela. Bai. Eta berez naturala behar luken zerbait. Ez ja gaur egun gaina beste teknologia indarra eman zaion momentu honetan, ba gian dagoeneko eki behar genuke. Ez, eta batera garria diala, esan duzu
bai, bezala.
Eta gainera, ba, egia da mundu guztiak ba ez daukala ohitura interneten ibiltzeko, edo baina azkenean jendeak ere fotokopiak atatzen ditu, eta moldatzen da nolabait material lortzeko, hau da, publikoa behar luke.
Eta esan da gainera, liburu hori doain iristen dala eskola guztietara, eta dena. Orduan, ez ez ikusten inungo beste, basatezu, ba, bale, denon erabilerako balin bada, eta eduki hori denok prestatzeko gaina, egarekin, ba, gaur egun badakigu, ze, ba, ahots batzuk kontran ere badaude, azterketa eta gukin deuna da, saiatu laguntzen helburu horretan, ba, egako zertifikazio hori lortze aldera, ez? Orduan, inungo oztoporik ez jarri kontrakoa, ba hori pixka bat lagundu.
Bueno, Maite Goñi gure kolaboratzailea da hemen, blogarien solasaldian beraritzen mandigo, baina administrazioa ere deituko diogu, tala torren azten erantzun nahiko balu, agu prestemen entzuteko, bere eritzia. Baina argibideen gatik eskarrek asko Maite Goñi,
Ondo
segi, agur. Agur. Bueno, nahi gabe esan bezala, gure kolaboratzaileetako bat, ba, hautsak arrotu ditula, hausnarketarako puntu interesgarria piztu da, liburua, sarean jarri konpartitu zer. Bueno, interesgarria da.
Betetzen zaigu innovazioa, eta olako gauzekin ez, innovazka, agentzia, eta gero, olako gauza txikietan ikusten da, zein gutxi barneratuta dagoen hori. Eta azkenean, nik uste lan hau ez lukela Maitek egin behar. oso ondo egiten du egitean, baina berez administrazioak egin beharko luken lana dela.
Bueno, agian bideratu dute, Maitek esan du prest dagoela materiala usteko, eta lankidetza lan bat egiteko, agian, bueno, ba, berriz...
Baina, baina administrazioan badago jende asko hori egiteko, eta ez Maitek bere ordu libreetan, ez dakit noiz egingo duen, gaixoak hartzea lana, lan guzti hori egiteko, eta, bueno... Ba, nik usteet, guk zerra aurrentzia ditugun einan eskatu harko geniekela administrazioari olako
baina, lehen da nik ere ondia horako asunto batzuk, ezakietzen oposaketa batzukin, eta euskaltzen dia berak ere, ba, euskal klasikoak ezertziren, ba, karo, nola baiz sareratzearen kontua, ba, piratekin, eta zer, nik zen, piratak egon ditezela milaka pirata, eta zabaldu, ja, azken finean, ba, nola baita hori zabaltzeak ere onura ditu, ez?
Klasikoekin copyrighta, bueno, kadukatuta daukate, beraz ez dago zer eginik izan, horiek bai dira dominio publikoko lanak, bueno, ez dakite, duela, ez dakit zenbat urte izango
dira, berrogeita mar,
orain berrogeita mar urte argitaratutako liburu guztiak, pasatzen dira automatikoki dominio publikokoak izatera, beraz, klasikoekin.
Zeria sartu digute.
ez dago
zelantzari. Arazo beste leku batzutan ikusi duzue, entzun duzue, horrelako... Bai, errepikatzen den gaia,
pentsatzen dut, bai, oraintxe ez zait burura etortzen, baina, bueno, eztabaida ez da berria, eta batez ere hori, ba, administraziotik sortutako, bueno, erakunde ezberdinek, eta sortzen dituzten edukien inguruan, nik uste dut eztabaida hori lehenagotik ere egon dela lizentzien inguruan, eta zer lizentziak baliatzen dituzten. Baina, anak esan duena, interesgarria iruten zait, gaur, aurten edo iaz, innovazioaren urtea izan den honetan, eta daukagu innovatzaile txiki bat, bere kabuz lan egiten duena, bere etxeko laborategian, eta bidea moztu egiten zaio, ez, joe, ba, ez zait iruditzen innovazioa eta garapena eta berrikuntza sustatzeko modurik onena egia esan.
Bueno, ideiak ber antolatzea eta norbere egitearen kantua izango da igual, ikusiko dugu. Dena den, ba, hemen utziko dugu momentuz, eta soka baldimadoka, ba, hemen oihartzuna izango du honek ere. Bueno, ana aipatu duzu aritz eta ana gaur eko gauzak ekarri ditu. Eko gauzak?
Eko gauzak?
Eko hori ez zaizu asko gustatzen ala ere zuri, ez?
Ondako arreparu adik ditute eko aurrizkia dauketen hitzekin. Baina bai, ez, buratu zitzen egitea idazti bat Prada txikian, ba, azkeneko egunotan ikusi dituan eko gauzekin, ez? Eta, bueno, bat topatu dinuetun, ekolet bezalako hori, material sustengarriak eta hola diskurritzeko webgune bat. Eko estil, dala, gauza oso kurioso bat diela, bueno, egunean jartzute produktu bat salgai oso prezionean, eta beti da produktu, eko produktu bat. Eta gero, ba, iForest dana, hori, iPhone-erako aplikazioa, hori, zure jiste dezu, eta uste ba, prezio txiki bat oraindu harko dezula, eta horrekin, prezio horrekin benetako zuaitz bat landatze dute. Eta zu, bueno, zure iPhone-en ikuste zu, zure zuaitz virtualaren garapena. Eta, ba, tontakeri bada, baina, bueno, bintzat, helburu hori, dauke, bueno, estatu batetako kostan, ba, berre egiten nahi dien kosta hortan, ba, zuaitza landatzea. Eta bai, ikusi dut, ekofonte bai daukagula.
Ekofont, hori proposatu behar genizu nahi da.
Ez da inberria, baina bai, hortikan nabil aspalditik.
Ekofont, letratipo ekologiko bat da, normalean erabiltzen diren letratipoen aldean, euneko gehia aurrez daiteke zergatik, ba, bueno, tinta gutxiago erabiltzen duelako.
Bai, hortartean dituzu lotxo batzuk, tipografian barrukaldean, eta nolabaitu hor aurreztu egiten, da euneko gehi aurreztu nabenda dela esaten dute, eta tamainu txikietan ba berdin irakurtzen da, azken finean tinta bera ere lertu egiten da paperean eta igual zulutxo hoiek ere ba nabait kubritu egiten ditu, ez?
No laukeratu deteke letra tipo hori,
ekofont bilatzen baduzu Googleen bertan agertzen da orrialdea da hizkuntzaz berdinetan dago gainera informazioa eta deskargatzeko aukera hori eta doako tipografia bada oinarrituta dago berez existitzenan berazan zeo tipografia batetan eta hori abantaila hoixea dauka.
Ekofont, beraz gure testuak idatzi ditzakegu tipo letra tipo honetan tinta gehiago aurreztuko dugu eta orduan zerbait ekologikoa egingo dugu, ez? Anak ekarri digun eko gauzen ikasleen artean. Besteko gauzik topatu aldezuana?
Bueno, ezagutuko duzu, badagoela, nola da, Google beltza, Blackel edo nola da, dago bilatzaile bat, pantaila beltza duena, eta esaten dute, bueno, horrekin pantaila txuriak baino argi gutxiago emititzen duenez, argindar gutxiago gastatzen duela, eta beraz, bueno, ba, pixka eta aurreztu egiten dela bueno, argindarra, eta beraz, etzaila.
Nola da, aukera hori?
Blackel, uste dut, Blackel. Osea, Google bezala, baino Black, hasita, Blackel, uste dut dela, ez ondo...
Joera, hu, gero eta gehiagora da gainera, ze diseño sostenible edo ditzen dan kontu honetan, ba, praktika eta norma batzu daude, ba, ez bakarrik, hori, paketen diseinuan, orokorrean horrekin asoziatzen da, ez, ba, produktuen paketen diseinuan da horrela, bizik eta ingenieritzan, eta etxenerak erainkuntzan, eta gero eta gehiagora doan historio bada.
Bueno, kafea edo tintatea moduan erabiltzen duten inprimagailuak ere badira, okerrena da inprimatzeko prozesua eskuz egin behar dela, alako inprimagailu batek arrakasta izan dezakela uste duzu edo zer? Kafea edo tea tinta moduan erabiltzen duten inprimagailuak.
Kafea papean bota egiten dugu, baina...
Erori egiten zaigu ezta?
Baina, hola, imprimatzaile bezala erabiltzeko, jo, nahiko zaik ikusten dik.
Bai, ez da? Kafea edo tinta
inprimatzeko... Bulegoetan eta ofizinetan da, pustakit. Inbeste gaina eskustein behar balma da. Hori hortan agorazua, eskustein behar izatea.
Aha, aha.
Hori da, okerrena. Toner edo, ozea, kartutxo ematen sartuko balute, hola, ez dakit. Kafetonerra.
Bueno, gauza ekologikoak, beraz, sarean ere topa daitezkela ekolet, material sustengarrek deskubritu daitezke pinturak, plastiko, bertziklatuak eta oialak, sekulako mundua, ekostil, anak esan diguna, ba, kontsumitzaile kompulsibo autokontrolatu entzat paregabeko den da.
Ni bezalakoak.
Adibidez, edo ekofont, letra tipo ekologikoa, oiek hiruak aipatu ditugu eta aritze gainera gailendu duen pantailarena. Beste kontutxo bat, eizue, amarauniko beste blogari bat ere ekarri behar dugu ona, Jose Rojas, teknopatak, komunikariak euskaldunen sare soziala sortu du. Komunikatzaile euskaldunen buruan, zer mugitzen den jakin nahian sortu du sare berri hau. Sare sozialak bizirik daude, ezta? Ezakit?
Bai, dudari gabe. Nik uste dut aurte, bueno, 2008an interneten mandiren, bueno, joeren artean garrantzitsuena edo izan daitekela sare sozialena, eta gainera nik gertutik nabaritzen dut boom hori edo, ez? Inguruan ere, kuadrillan eta bar, ba, bueno, gu brometan esaten dugu, baina Facebooken ez bazaude, etzera inor, ez? Eta,
existitzen, joe.
Hori, ba, kuadriako batzuk ez dauden ez, Facebooken, ba, beti gogoran ez den dien.
Gure kuadrian berdina gertatzen da, bai.
Bai, esan nahi dut hori, fenomeno soziologikoaren ba, kolore hartu duela, edo ja, bueno, sare sozialen kontu honek, eta ja, bueno, ez dakit, ez bakarrigu normalean mugitzen garen inguru horretan, bezik, eta, ez,
orokorrean
gizartean oso presente dagoen.
Ba, guretzako egin dugu gonbitea Jose Rojasek, ze komunikari akizeneko sarentan, kazetaria, publizista, diseinatzailea, kudeatzailea, gaude gonbidatuta.
Ni bana izkide, ja.
Zuzera.
Agoneko bai.
Begiratuko dugu orduan.
Ez dute zer idatzi, baina kide egin naiz.
Ni oso interesgarria sortatzen zaik, gaina hori, behin sare sozialak zabaltzen jundiera, gero eta gehiago sortuko diena dira sare sozial espezializatuak, ez? Gaika edo, bueno. Eta gertatzena, gure herria hau txikia dela, eta azkenean sare sozial guztitan pertsona berriña
daude.
Nik adibidez, aritz eta goio ditut nire sare sozial guztietan, gero ba, beste pertsonai batzuk ebai, beti jende berriña topatzet. Orduan, ez dakit sare sozial definitiba imaroko dut egun.
Ze gaina zingera banatu denetan, da denetan ondo mantendu, eta pixkat ikatza denetan ematen nahi ditu ez. Orduan, ba, edo espezializatzen gara esaten zuen bezala, edo ez dakit nolako
ditu. Gara ere, espezializazioak bere denbora,
bai.
Naiz dela oso espezialista ezertan, horrek bai denbora hartzen dula. Eta ezakita Jose Rojasen sare hau hartu beharko genukela definitiba bezala. A ber, ez apuntatu ez zer gehiago tan.
Ontan
egongo gea. Bestela eske hori, ba, elkarrizketa edo solasaldia edo, bueno, the conversation deitzen da horre, ba, hori, azten da zabaltzen, eta azkenan galtzen dezu informazio guztia.
Bueno, argi dagoena da oso sortzaile zaretela, Maite gauza batzutan, Jose Rojas beste batzutan, eta internet bidez jolastea maite duten entzat beste proposamen bat daukadu. Gestionet enpresak, herri kirol probak ardatz hartuta, bideojoko bat sortu du. Sei baietz bideojokoa. Chapel Games izeneko joko sorta batean sartu du, eta hemen begiratu du, eta oso kuriosoa da, Sei baietz izeneko jokoan, herri kiroletan sei proba. Agertzen dira, sega, lasto altxaketa, ingude altxaketa, lokotx bilketa, harri jasotzea eta izkolaritza. Horrez gain, beste joko batzuek osatzen dute Chapel Gameseko eskaintza. Joko hauek, karatulek ere arreta deitu digute, oso kix eta gotikoa iruditu zaizkigu. Baratze guda, nonbait baratze estrategen amets bakegarria, Chapel saltoak, haien deskribapenean Euskal Herriko babespeko espezie berria, ardizuri eta zazpi karroza, honela saltzen dute, lagundu detektibe pribatuei, zein karrozatan ezkutatu da lapurra. Aztarna inspektorearen kasua azalpenak zera dio, lagun iezaiezu albiste egunkariko kazetariei aztarna inspektorea aurkitzen. Basa jaunen kondaira sorginkeria jokoa eta taldean egiteko Euskal Herrian zeharreko ibilide batean izaki mitologikoen galderei erantzun behartzaie. Eta zugarramordiko profezia aurrekoa bezala, mitologia eta olako kontuek ibilbide eta galderekin nastuta. Eta kizei duituko zaizuen, sei baietz.
Sekulako ditzen zain.
Bai, bai.
Nei, baratze, ojo, baratze guda ena oso nahi.
Bai, eso, mugarriak, mugitzen, eta...
Age of Empires, edo, zeko bat. Age of Empires, baina version baratza.
Kurioso egin zain.
Oso, buelta bat emanda erriko kirolei, eta olako...
Bai, lehenago ere, izan dira, hola, joko batzuk enbeneko koiztutakoak izan direna, nigo gandut, bat, bueno, ez dakik, Gipuzkoako aldundiak edo argitaratu zuen, estropa dena, arraunean egiteko... Beste bat, futbolekoa eta pecerako, zen, nik erosi nuen.
Onartu berra.
Bai, Euskal Herriko selekzioak jokatzen zuen, hola nazioarteko zera txapelketa batetan. Eta gero esan behar nuen, ba hori ez, gainera nabitzen zaio umore kutxu bat edo.
Hain, hori gustatu zaio ere ziki, bai.
Oso interesgarria iruditzen zait, umore alantzea, eta bueno, eta baita ere Euskarri hauetako gauza garatzea, ez, jokoak, eta euskera, ez jo, ba, pixka bat, ere bai, jolasak, jokoa dena, eta hori dena garatzea. Baina egia da, hau egin behar bada ere, jo, nahi gustatuko litzaidakena ere bai da, ba, ja, PlayStationeko jokoak edo Wiiko jokoak edo hoiek ere euskaratzea, hori ere izango litzateke.
Eske, bai, gaina hini guatzen ez justu albistea sustatu natea zanean erabiltzaia batek komentari bat utzi zuen, ez? Zeratik ez, ba, baita ere erabili pixkat, ba, diru laguntza batzuk, ba, holako joku orokorrak, ez? Ba, futboleko joku hoiek, ba, kriston jande pila egiten ditunak, ba, zeratik ez erabili horretan ere, ez? Euskara sustatzeko ere era ona litzatekela ze jende gehiagori izten zaiola.
Eta azkenean arrakastatxuenak, eta bueno, nola behar garatuenak, horiek dira.
Hore patxazuen.
Bueno, goio, zuk dena den, jokuak ez zu karaokeak dituzu hemen komentatzeko. Zesarean dagoen karaoke bat gomendatu nahi diguzu, ez da?
Bai, bueno, gomendatu, edo kuriosia da dituzitzaian, ba, bueno, garatu dira desiente horrela, gaina bere momentuan gugera ditu ginean saltxatzen olako proiektu batzuekin lan bat egin behar izan genuen, eta investigatzen ginean pixkat.
Karaokekin,
Bai. Bai, ze ikusten genuen indarra zeukala komunidadea sortzeko orduan, ba, kantuko kontu hauekin, ez? Eta hor dago, ba, karaoke bat online, realkaraoke.es deitzen dana, baina olakoak beste hainbate badaude. Eta, bueno, fenomeno bat irutzen zait, ba, telebistan egon diren programa horietaz gain, ez, ba, olako, ba, Operación Triunfo eta horietaz gain, ba, hemen hau ere badago irikia mundu guztiari eta erabiltzaile pila daudenak, kamara aurrean jartzen direnak, eta kantatzen dutenak, eta batzuk erasun daudenak, eta botazioa daude, eta olako, ba, oire sare soziala handi bada, komunidadea handi bada, eta bueno, ba, jende desiente da biela, ez. Kuriosoa.
Realkaraokekakin.es kasuanetan.
Baina, kurioso da zen, proiektu espainiarra dela uste dut, baina horrela dago oso japonesei begira, bai. Japonen karaokea sekulako fenomenoa da, ez. Eta dago, ba, uste dut inglesez, japonesez eta espainolez, realdea. Oso, bai, kuriosoa da, eh?
Ba, karaokei dagokienean, badako erabiltzaile bat, YouTube-en eta Euskaltuben, bietan ibiltzen da. Eta igotzen ditu bideoak ere bai, euskerazko abestiak azpititulatzen ditu, eta beraz karaokea egiten du. Eta abesti mordoa igo du ja, bueno, bi plataformetan, txantxangorri izena duen erabiltzaile batek, eta interesgarria, ze azkenean euskerazko abestia dira, bera jartzen dizkio azpitituluak, eta bueno, sinkronizatuak, eta bueno, karaoke bat dezela funtzionatu.
Aha, begira.
Hori ez da nintzako.
Hori ez da zuretzako ana, ez zeba.
Oso gaizki kantatzen dut.
Oso gaizki kantatzen dizu? Bai,
eta sekulako pene bate.
Bai, hau jakingo altzen nuke kantatzen, begira entzun. Jakingo duzu taldea zein den, noskiana.
Bai. Ertzainak.
Ah. Ai, 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 eta ertzainak zergatik ekarri dugu, ba, bueno, bakizue blogetan, ba, eztabaidak, burutazioak, gomendioak, denetatik aurkitzen direla, guk hemen batzuk aipatzen ditugu, eta gure kolaboratzaileak Jose Rojas beti izatzen ditu burutazio bereziak bera aipatu nahi dugu, ze, begira ze bururatu zaion, eh? Amarkadetako kasetak, eta ia aztuta dugun Wallmana izpide hartu du bere blogean, eta galderasko egiten dizkio, eh? Honi esaten du, gordetzen dituzue kase eta garai batekoan, eta zeintzu dituzue, sirikatzailea da, Jose, eh? Eta zer, eta berak ertzainak aipatzen du. Zue gordetzen dituzue, kasetak?
Igura zuen etxean, bai.
Ze,
ez dakit noiz arte, hauetako egun batean kenduako haitxo, baina, bai, morte ditu.
Nik adibidez ez. Radikala izan nintzen hortan, eta atzun esan lehen, aguzia kanpora, eta igual gaizki egin duen, ze gero kontuatzea zea denborakin, ez dugu, hor nituen zinta batzuk, ja, ez, gogoratzeko ere, baina, bueno.
Nik horno bait izango ditut, baina beti izan nahi oso desastrea CD-ekin eta kasetekin, eta niretzako ordenagailua musika gestionatzeko eragintza deskubri bentu oso handia da, zen, bueno, ia, iTunesek bakarri txukuntzen dizki gauzak, eta izango ditut, baina hortik zihar galdutak, eta gira esan, neri gertatzen zait olako gauzekin gorde zalean naiz, gauza gordetzen ditut, baina alperrik, gero inoiz ez ditut berri
bat eratzen. Baina gertatzen zait, ditut kaset desente, baina ez daukat nun entzun, zen ondatu zitzaidan radio kaseta, eta ez de berrio konponduta, ez, eta behin ez daukat nun
entzun. Justezea supermerkatura, ikuste duzu kasa, ez du, joño, honek ja balio behar luke, eta ez da.
Jose Rojasek proposatzen du bere teknopata.net blogean kaseta digitalitzatzeko bide bat. Mm-hmm. Solizio bat izan daiteke, ez?
Bai, norbaitek dena dela erantzuten zion gaur egun agiania erresagoa dela esarean topatzea txean duzun kaset hori eta gestia.
Bai, nori egiten nahi naiz, bain.
Bai. Fonoteka berri bat egiten.
Bai, zen bestela. Gaina eske lekua da importantena, ez? Zen kasetek azken fina eta CD-ek bai, lekua okupatzu dute zure logelan eta ez da posible.
15 segundu agur esateko, zuei eskertzeko, Aritz, Goio eta Ana gurekin izatea, badakizu bitartean blogetan izango dituzuela eta bestela hemen Euskadi Irratian egun on 60 eta albistea berehala.